Ahoj všichni. Tak teď je na řadě Karel Hynek Mácha a jeho Máj. Nevím, jestli se mi to podaří vtěsnat do 20 minut, ale pokusím se. Karel Hynek Mácha se narodil v roce 1810 a zemřel v roce 1836. Patří do třetí, tedy romantické generace českého národního obrození, kam můžeme k němu přiřadit jeho kolegu, přítele, ale taky polemického odpůrce Josefa Kajetána Tyla. No a řekněme, že ještě o 3 roky mladšího souputníka, který ovšem vynikl až v pozdějších letech a jmenoval se Karel Sabina. Karel Hynek Mácha se tedy dožil pouhých 26 let. Zemřel buď na nějakou infekci nebo na fatální nachlazení, když v Litoměřicích, kde působil jako advokátní koncipient, pomáhal hasit velký požár a promočil se u toho, a teď jestli teda prostě přitom nastydl nebo se napil nějaké závadné vody, kterou se hasilo, to už dneska nerozluštíme. V každém případě musíme říct, že veškeré životní Máchovo dílo se vejde do 2 trochu objemnějších svazků. A ta první otázka, která se tedy nabízí, je, jak je možné, že autor tak krátké životní literární dráhy a tak nepříliš rozsáhlého díla se stal takovým symbolem a takovou mimořádnou osobností. Myslím si, že nejlepší odpověď na tuhletu otázku dal už před mnoha desetiletími nejvýznamnější český literární kritik František Xaver Šalda, když napsal, že Mácha byl prvním českým autorem, který se na svět díval nikoli horizontálně, jako vlastně všichni před ním, ale vertikálně. Jestli si dobře pamatuju, tak v té studii Šalda srovnává Máchu s Čelakovským, což není úplně od věci, protože Mácha začínal mimo jiné s ohlasovou poezí, tedy s poezí na náměty z lidové slovesnosti, a to je Čelakovského erbovní žánr. Ale na rozdíl teda od Máchy, Čelakovský, který byl o všim 11 let starší, tak se na svět díval horizontálně. To znamená, sledoval především tu krajinu, ten povrch, tu zemi, na které žijeme a po níž se pohybujeme, zatímco Mácha jednoznačně preferuje ten pohled ze zdola nahoru, to znamená z té země nad to, co nás, jak se dneska módně říká, co nás přesahuje, co je víc než my, co je věčné na rozdíl od nás, kteří jsme pomíjiví, to, co je prostě důležitější, to, co je naplněné ideály, myšlenkami a spoustou dalších velkých věcí. Takže v tom spočívá velikost Máchova. Mácha se narodil v Praze jako synek bezvýznamného krámkaře a z jeho života je vlastně pozoruhodné jednak to, že studoval jednak dnešní terminologii gymnázium, kde jeho učitelem byl Josef Jungmann, který v něm odhalil velký literární talent, a jednak studoval právnickou fakultu dneska Karlovy, tenkrát ještě Karlo Ferdinandovy univerzity, přičemž ta studia si teda dost prodlužoval, protože dlouho neměl kam spěchat a využíval takto získaný čas k hojnému cestování a to byla vlastně ještě další věc, kterou bychom měli říct, taky rád hrával ochotnické divadlo. No a tam se seznámil s půvabnou, ale intelektuálně nezaloženou Lori Šomkovou, která se stala vlastně jeho osudovou partnerkou. Karol Hynek Mácha napsal, kromě toho slavného Máje, o kterém to dnes hlavně bude, samozřejmě i jiná díla, takové ty literatury v kostce, nejčastěji zmiňují jeho povídku Marinka, což je tragický příběh lásky k nemocné dívce. Já bych připomněl třeba Pouť krkonošskou, což je takový umělecký cestopis, ne příliš rozsáhlý. Potom báseň Hrobka králů a knížat českých, což je romanticky působivá báseň o tehdy vlastně reálně opuštěném hrobě českých králů na Pražském hradě ve svatovícké katedrále. No a našli bychom ještě jiná díla, já třeba osobně mám rád tou démonickou báseň, která se jmenuje Mních a odehrává se střídavě ve Švýcarsku a v Čechách, ale to prostě přesahuje rámec toho, o čem se můžeme v souvislosti s maturitou bavit. Takže jenom připomenu, že Mácha měl kromě literárního talentu i velký talent dramatický a talent výtvarný, což se všechno v té jeho poezii projeví. Jeho naprosto epochálním dílem jsou jeho cestovní zápisky, které dnes vycházejí pod názvem Hrady spatřené. Mácha si usmyslel, že navštíví všechny české hrady a téměř se mu to podařilo a každý den hrad si namaloval, no přičinil k tomu pár poznámek a je to taková nesmírně zajímavá turistická encyklopedie. Největším cestovním podnikem Máchovým ovšem byla jeho cesta přes Rakousko a severní Itálii do Benátek, mimochodem cestoval samozřejmě přes České Budějovice a ve svém deníku učinil jednu z prvních poznámek o koně z Přešce z Budějovic do Lince, to je jenom na okraj. Když přišel začátek roku 1836, tak Mácha a Lory zjistili, že budou tři, teda že čekají rodinu. A Mácha na to samozřejmě reagoval tím, že rychle dostudoval a aby svoji partnerku a děťátko, je už narození očekávali, hmotně zajistil, tak přijal jinak ne příliš výhodné místo úředníka v advokátní kanceláři až ve vzdálených Litoměřicích, kam se také na to léto vlastně odstěhoval. No a jak tam jeho život skončil, to už víme. I když stihl tam odtud ještě tuším dvakrát se vrátit do Prahy, když se mu narodil synek, který se jmenoval Ludvík a ještě se teda s tím chlapcem potěšil. No a pak teda přišla ta nečekaná smrt a Máchův pohřeb velmi slušně prostě navštíven Máchovými stoupenci, čili není tak úplně pravda, že Mácha za svou života nebyl pochopen. Spíš řekněme, že některá jeho díla byla dost populární a některá méně. No a je třeba říct, že Máj teda patří k těm dílům kontroverzní. Určitě přinejmenším z tehdejšího pohledu. Takže se do toho pustíme. Básnická skladba má dost složitou strukturu nebo kompozici. Skládá se z čehosi, co můžeme označit jako předspěv a co je vlastenecká báseň zcela v duchu tehdejší, řekněme, angažované poezie. Jmenuje se to Čechové jsou národ dobrý. A pak přichází samotný Máj o čtyřech zpěvech, které jsou proloženy dvěma intermeci. Každý ten zpěv a každé to intermezzo mají samozřejmě svoji zvláštní atmosféru a tak se na to teď podíváme. No a začneme prvním zpěvem. Byl pozdní večer, první máj, večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel. Svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil voný vzdech. Tak to jsou notoricky známé verše. Když se na ně podíváme, tak to první, co by nás mělo zaujmout, je, že jde o přírodní scenérii. Víme, že se to celé odehrává na místě, které Mácha velmi dobře znal. Je to velký rybník, dneska tedy Máchovo jezero, u obce Doxy na dohled od slavného středověkého hradu Bezdězu. Z hlediska rytmického je tenhle ten začátek má je pozoruhodný tím, že je to psáno v rytmu, který se už od antiky nazývá jamb. A jamb je rytmus, ve kterém se střídají vždycky nepřízvučná a přízvučná slabika. Tohoto efektu se dosahuje tím, že v těch klíčových pasážích ten verš začíná vždycky nějakým jednoslabičným slovem. Byl pozdní večer. No, prostě ten rytmus české řeči vede k tomu, že ten přízvuk musí být na tom, na té slabice pozd. Jo. Byl pozdní večer, čili na druhé slabice toho verše, což je vlastně v rozporu se zásadami češtiny, protože čeština je jinak jazyk trochejský a dává přednost tomu, taková čeština, aby ten přízvuk byl vždycky na první slabice slova nebo předložkového spojení. Veřejnost v Máchových časech byla mnohem hudebnější než dnes, čili můžeme stoprocentně se spolehnout na to, že tuhletu zvláštnost si čtenář prakticky ve 100% případů uvědomil a nepochybně mu to přišlo divné. No a to je právě to, oč romantický autor Mácha usiloval, protože tím naznačil naprosto neoddiskutovatelně, že ta báseň chce být jaksi vně toho českého hlavního proudu. Čili teď čtenáře čeká něco, co je neobvyklé, co nevplývá do běžného způsobu české tvorby, českého myšlení, ale že to bude něco mimořádného, ještě bych řekl mimo pauza řádného. Takže romantici vždycky vystupovali jako ti, kteří jsou vně toho hlavního proudu, vně toho mainstreamu, jsou mimo tu společnost, samozřejmě v určité společnosti si udržují nějakou kritickou distanci, no a to naznačuje Mácha velmi nekompromisně už na začátku toho prvního zpěvu. No. Musíme říct, že aby člověk Máchovu máji porozuměl, tak by si měl připravit řadu informací, které jsou dost speciální a vlastně vůbec nesouvisí se samotnou literaturou. Třetí verš zní: Hrdliččin zval ku lásce hlas. Tady je třeba říct, že vůbec nejde o hrdličku zahradní, kterou běžně vídáme a slýcháme dokonce v městských parcích, to je taková ta hrdlička s tím cukru, cukru. Takže to v žádném případě, protože tahle ta hrdlička se rozšířila do českých zemí snad až na začátku 20. století. V Máchových časech tady rozhodně nežila. A jde o hrdličku divokou, což je pták mnohem zácnější, který se vyskytuje v lesích, řeknu v skrytu, Mimochodem před několika lety zrovna tahle ta hrlička divoká byla českými ornitology označena za ptáka roku. A tohle toho zvláštního ptáka, který podobně jako ten slavík je většinou pták nenápadný, málo kdy ho zahlédnete, tak ta vlastně signalizuje, že v té krajině je nějaké skryté tajemství. Čili nejde o hrdličku z městských parků. Tak, no a teď sledujeme, že tam na skále, která dodnes se jmenuje Jarmilina skála, sedí dívka, to je ta Jarmila, ta milá toho hlavního hrdiny, té hlavní postavy, a hledí na to jezero a v tváři má smutek a vůbec celá její postava jeví žal, který ta dívka prožívá. No a teď sledujeme, jak se na hladině toho jezera, kde si v dálce objeví bílá skvrna. Ta skvrna se přibližuje a ono to nejdřív vypadá, že to může být nějaký pták, možná čápa vážný let, říká Mácha, ale ne, je to plachta lodi, dobrodružný prvek. A ten člun oplachtěný se blíží k té skále a pod tou skálou přistane. Rychlý to člůnek, blíž a blíže, to on, ty péra kvítí, klobouk, oko jenž pod ním svítí, ten pláž, již člun pod skalou víže. Máme před sebou v pracovním listě jenom úryvky, když to čteme celé, tak z toho jasně vyplyne, že Jarmila očekává, že v tom člunu připlouvá její milý, jmenuje se Vilém, a tak se těší, že se domnívala, že ho ztratila, těší se, že se s ním setká, ale to očekávání je zklamané. Ten mladý muž sice vypadá zpovzdálí jako Vilém, je stejně oblečen, péra kvítí, klobouk, prostě oděv, který poutá pozornost, jako oděv pro muže, který si zaslouží, aby byl nápadný, v dlouhém plášti, čili je to člověk, který se pohybuje v přírodě, protože plášť je ochranou před deštěm. No a teď to přijde. A ten mladý muž vystupuje kvapně po stezce od toho člunu, od té hladiny nahoru na tu skálu. A všimněte si toho rytmu. No. Vzhůru po skále lehký krok uzounkou stezkou plavce vede. To je hudební verš jako blázen. Dívce se zardí tváře bledé, za dub je skryta. Vstříc mu běží, zaplesá, běží, dlouhý skok. Již plavci, již na prsou leží. Ha, běda mi. V tom lůny září známou osvítila tvář. Hrůzou se krev jí v žilách staví. Kde Vilém můj? Víte, v těchto několika verších je skryto zase pro tehdejšího vědoucího čtenáře velmi mnoho. Je to filmová scéna. To je jako když prostě sledujete nějaký thriller, že jo, nějaký polohororový příběh. Teď vidíte klíčovou postavu, ale nevidíte ji do tváře. Kamera ji zabírá jenom ze zadu ramena, jenom ten plášť, nebo detaily těch nohou, ale nevidíte do té tváře. A když se kamera podívá do té tváře, tak vidíte jenom zářící oko a nevidíte detaily obličeje. Co to je za muže? Tak řekli jsme, je to mladý muž, je to společník, přítel toho Viléma. A jak Vilém, tak tento muž jsou prostě takový správní chlapáci. Jsou to muži urostlí, rozložití, mohutní. Všimněte si, ta dívka chce zalaškovat s tím Vilémem, schová se za strom, pak se mu jakoby vrhne do náruče, aby ho překvapila. A všimněte si, že ta dívka svou hlavou nedosáhne ani k bradě toho muže. A musí zvednout hlavu, aby ho teprve viděla. Již placi, již na prsou leží. Teprve pak se podívá nahoru, čili ten muž je o víc než o hlavu vyšší než ona. To je mohutný urostlý muž, atraktivní mladý muž. No a zjišťujeme, vys plavecký tichými slovy šepce praví, tam při jezeru výškační nad stromů noc, její bílý stín hlubokoť stopen v jezera klín. A teď se ta Jarmila dozví, že proto, že Vilém zabil muže, který tu Jarmilu předtím svedl, tak proto byl zatčen, uvězněn a čeká ho poprava. Smrt za smrt. Co je začten Vilém? Vilém je loupežný. K tomu se dostal tak, že teď jsme u druhého zpěvu. Jako velmi útlé dítě prožíval šťastné dětství se svou matkou, hrál si s jinými dětmi. Jo, máme to tam všechno. Kde za jezerem hora horu v západní stíhá kraje, tam zdá se mu si v temném boru posledně dnes, co dítko hraje. Ale pak se něco přihodilo. Matka zjevně zemřela a otec se toho chlapce zbavil. Od svého otce v svět vyhnán, v loupežnickém tam roste zboru. Později vůdcem spolku zván, dovede činy neslýchané, všude jest jméno jeho zdané, každému strašný lesů pán. Jak to, že se ten otec Viléma zbavil? No, zjevně proto, protože mu překážel v založení nového partnerského vztahu, nového manželství, pravděpodobně s jinou velmi mladou dívkou. No. Víte, na přelomu 18. a 19. století ti loupežníci představovali takový docela zajímavý sociologický fenomén střední Evropy. To byli hoši, kteří byli odvážní, urostlí, zdatní, prostě takový kluci, po kterých se každá dívka ráda ohlédne a na které si ráda myslí, ale byli to hoši chudí. Takže když by přišli za tatíkem té své vyvolené a chtěli svolení k sňatku, no tak tatínek by je velmi rychle vyprovodil. Čili to byli kluci, kteří se z té vesnice ztratili na měsíce, na rok třeba. A zapletli se do nějaké loupežnické tlupy a tam prostě přepadli pocestné, okrádali je. No a za ten rok, rok a půl tak nějak se vrátili. Přišli do chalupy, kde žila ta jejich milá, tam hodili prostě na stůláček s penězi a řekli, tak tatíku, a teď vaši dceru chci. No a bylo těžké pak říct ne. Čili z hlediska toho, co miloval ten romantismus, ti loupežníci byli dokonalým prototypem romantického hrdiny, protože to byli mladí hoši, urostlí, atraktivní. A byli to hoši, kteří kvůli naplnění lásky ke své vyhlédnuté dívce byli ochotni udělat i tak extrémní věc, jako překročit zákon. Odejít z té obce. Prostě vymanit se z té společnosti. Jít za svým snem i proti společenským regulím. Takže to je romantická podstata toho Vilémova loupežnictví. No a druhý zpěv je věnován tomu, že Vilém přemýšlí tohle před popravou, co se to vlastně přihodilo a co se to ještě přihodí. A klade si otázky a na většinu těch otázek nenachází odpověď. Cok otec můj, vrah jeho syn, on svůdce dívky mojí. Proč rukou jeho vyvržen, stali jsem se hrůzou lesů, čí vinu příští pomstí den, čí vinou kletbu nesu, ne vinou svou. Víte, v kulisách té doby, kdy se tohle to odehrává, kdy to bylo napsáno, tak 99 mladých mužů ze 100 by se uchýlilo k nějaké konvenční modlitbě, kterou znají z kostela. Ale to klíčové na Vilémovi je, že tohle vůbec nenapadne. A on si klade otázky, ne prostě proč Bůh to tak zařídil, ale on směřuje k tomu, že se to odehrálo přičiněním nějakých sil, které nelze dohlédnout a které se vůbec nevejdou do toho církevního výkladu světa. Takže můžeme říct, že i když to slovo tam není výslovně akcentováno, tím, kdo za to může, je neosobní osud. Ne hra prostě boží vůle, která vždycky je ta nejmoudřejší a dohlédne nejdál, ale tajemný osud, který je nepoznatelný, že romantismus je přesvědčen o nepoznatelnosti podstaty světa. A zatímco v té boží náruči, když je to někdy těžké, nakonec očekáváme tu posmrtnou útěchu, tak ten osud je spíš hrozivý. Takže to je tato věc. No a pak si teda Vilém klade otázku, co ho teda čeká po smrti. Jak krásná noc, jak krásný svět, jak světlo stín se střídá. Ach, zítra již můj mrtvý hled nic více neuhlídá. A teď to pokračuje dál. Jsem do toho pracovního listu jsem vybral jenom tuhle tu pasáž. Ale to je věc, která na ty čtenáře působila možná nejsilněji. Prostě Vilém před popravou, on skutečně bude popraven, jeho život skončí. Vilém dospívá k poznání, anebo chce tedy k přesvědčení, že po smrti už není nic. Že tou smrtí prostě lidský život končí, že není žádný život na věčnosti. Jo, žádná útěcha, že po smrti je někde něco. Jo, u Boha Otce a tak dále. Ne. Prostě po smrti není vůbec nic. Tohle to samozřejmě bylo hodně buřičské. A kdyby byl Mácha nevydal Máj vlastním nákladem, kdyby to tlačil do nějakého renomovaného nakladatelství, tak je velmi pravděpodobné, že cenzura by to nepustil. Z tohoto důvodu. Takže tady můžeme porovnat toho, řeknu, drsného buřiče Máchu s tím uhlazeným Čelakovským. Jo? Báseň po cestě. Jo? Jo, ale jednou na konci cesty, jo, v té hospodě, pán, nepán, se všichni sejdem. Jo? Říká hlavní postava té zhudebněné básně. Jo? Ten Čelakovský to tlačí do útěšna, zatímco ten Mácha tvrdě a syrově říká ne, po smrti už není nic. Tak. No a teď přijde třetí zpěv, no a ten bývá v čítankách nejčastěji citován a to je ta poprava. Takže především ten kontrast. Ten kontrast, kdy je krásný jarní den, slunce svítí, všechno se směje, ale do tohle toho ten zločinec má být vyveden a tam bude popraven. Teď z mala města bran vojenský pluk vychází. Povolným krokem on zločince doprovází. Utichl množství hluk, leč znovu počne zas a mnohý v hluku tom vynikne silný hlas. To on, ty péra kvítí, klobouk, oko jenž pod ním svítí, ten jeho plášť. To on, to strašný lesů pán. To je nádherná scéna, hodná skutečně romantického hrdiny, protože to je zločinec, to je vrah, to je člověk, který překročil všechno myslitelná tabu, ale je tak silná osobnost, že ti lidé se jdou podívat na tu popravu a cítíme, že tím člověkem jsou fascinováni. Že ten člověk přes ta negativa je přitahuje silou své osobnosti a silou svého osudu. Ještě bychom měli říct jednu věc. Mně už se to tam nějak nedostalo na ten pracovní list, ale tam při těch otázkách, které si Vilém v tom vězení klade, tam se objeví jedna otázka, já teď nevím, jestli to ocituju přesně, on říká ona. Proč klesla dřív, než jsem ji znal? To je dvojverší, které dýchá archaickou češtinou. Už v Bibli kralické Výraz, že muž poznal ženu, znamená měl s ní pohlavní styk. Adam poznal Evu ženu svou a ona počavši porodila mu syna na Hospodinu. Takhle je to tam psáno. Čili ten Vilém se chystal na chvíli lásky s tou Jarmilou, ale dřív, než to mohlo dojít, tak ona to též prožila s tím jeho otcem. On samozřejmě nevěděl, že je to jeho otec v tu chvíli. Čili to je dokonalá ukázka toho, jak tomu Vilémovi prostě uniklo dosažení toho romantického ideálu. A nelze to vrátit zpět. No a teď tam přijde ten proslulý úsek, kdy smutný vězeň mluví těm obláčkům. Po modrém blankitu bělavé páry hynou, lehounký větřík s nimi hraje. A vysoko v daleké kraje bílé obláčky dálným nebem plynou a smutný vězeň takto mluví k ním. Vy, jenž daleko sáhlým během svým, co ramenem tajemným zemi objímáte, vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, vy truchlenci, jenž rozsmutni vše sebe, v tiché se slzy celý rozplýváte, vás já jsem posly volil mezi všemi. Kudy plynete u dlouhém dálném běhu, i tam, kde svého naleznete břehu, tam na své pouti pozdravujte zemi. Ach, zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dědictví mi danou, šírou tu zemi, zemi jedinou. To je pasáž, ve které Vilém zprostředkovaně prostřednictvím těch obláčků oslovuje zemi, rodnou zemi a oslovuje ji jako svou matku. On z té země vyšel a teď se do té země vrací. A ta země, to je jediná jistota, kterou má, protože všechno ostatní na tom světě ho zklamalo. My samozřejmě víme, že předtím v tom prvním intermezu je ta scéna, kde prostě různí ti ten měsíc a ty žáby a prostě tam nějaký ten krtek a prostě všichni ti pitoreskní duchové té noci se připravují na to, že toho Viléma přejmou do toho hrobu. A je to až taková jako hororová scéna, taková bizarní, co jako E.T. a Hoffmann, to byl autor takových bizarních hororů německých. A takže ta útěšnost toho návratu do té země má samozřejmě své limity, je to smrt a po smrti už nic není, ale prostě z těch možností, které se tomu Vilémovi nabízejí, tak je to ještě to, co mu před tou smrtí konečně dává klid. Vrátí se do náruče té země. A všimněte si, že tam je silná zvukomalba. Všechna ta klíčová slova imitují tu houpavost té matčiny náruče. Zemi krásnou, zemi milovanou, kolébku mou, matku mou, houpy hou, by se chtělo říct. Jo. To je úžasná pasáž. No a pak teda přijde to osetnutí té hlavy, což je patřičně prostě drasticky vylíčeno a znovu se to opakuje. Že? Všírou tu zemi, zemi jedinou, matku svou, krev si nateče po. Co na tomhletom místě nepochybně vyvedlo z míry lidi, jako byl třeba Tyl. Jo. Země jako matka. Ale to většinové publikum na tomhleto místě nepochybně postrádalo explicitní výslovnou zmínku o tom, že ta země je země česká. Nic takového tam není. V celé té básni není jediná lokace. Jediné místní jméno. Tou zemí může být absolutně cokoliv. My víme, že Mácha se inspiroval velkými evropskými romantiky, především Lordem George Gordonem Byronem, což byl největší romantik anglický. A ta síla toho Máje spočívá také v tom, že když se ta báseň přeloží do angličtiny, jakože skutečně v angličtině vyšla mnoho, mnoho let později, tak ten čtenář v té Anglii to může číst jako příběh, který je určen pro ně. Čili Mácha tady ignoroval všechny šance dát tam české reálie a tím vlastně překročil rámec té české literatury a vytvořil básnickou skladbu o obecně lidských otázkách, které můžou oslovit čtenáře kdekoliv na světě, nebo aspoň teda řekněme kdekoliv v tom evropském kulturním okruhu. A v tom byl první a v tom byl jedinečný. No a už nám samozřejmě zbývají jenom ty proslulé máchovské oxymorony, takže přichází nakonec čtvrtý zpěv a zase tam máme dobrodružný prvek. Je to vypravěč, básník sám, Hyňku, Vilém, Jarmilo, končí zvolání, ta báseň, že? Takže teď je to ten Hynek. A ten putuje tou krajinou, seznámí se s tím Vilémovým příběhem a ví, že tam na tom popravišti ještě je naražená, ještě tam někde visí ta Vilémova lebka, samozřejmě dávno vybělená, ohlodaná jakými těmi havrany a tak. A ten Hynek putuje tou krajinou na koni. To je dobrodružný prvek. S půlnocí nový rok právě se počínal. V vůkolí pevný sen, jen blíže jezera slyšeti koně krok. Mého to koně krok. Tak. No a teď ten mladý, tam 26-letý vypravěč tam stojí, zná ten příběh, dívá se na tu Vilémovu lebku a teď si uvědomuje, co s tím Vilémem má společné. Vilém přišel o život a všechno skončilo. A Hynek si uvědomuje, že je zhruba ve stejném věku a i když je živý a zdravý, tak je v podobné situaci, protože i on čelí jedné zásadní ztrátě. A sice odchází mu poslední stopy dětství. Vstupuje do plného života, který je nevyzpytatelný, nejasný, nepřívětivý. A tady bych řekl Jiří Wolkr, jo, o 100 let později, to bude cítit hodně podobně. Jo, to dětské srdce mi umřelo, říká, to nové ještě nemá. A ve stejné situaci je ten Mácha o 100 let, kolik, 80 let dříve a prožívá to formou těch slavných oxymorů, přičemž definiční vyjádření každého z nich je naprostá nicota. Daleko těho sen. Umrlý jako stín, obraz co bílých měst u vody stopen klín, tak jako zemřelých myšlenka poslední, tak jako jméno jich, pradávných bojů hluk, dávná severní zář, vyhaslé světlostní, zbortěné harfy tón, strhané strůny zvuk, zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit, zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit, zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt, vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, mrtvé labutě zpěv, ztracený lidstva ráj. To dětinský můj věk. Tak. Dalo by se hovořit ještě o spoustě dalších věcí. Třeba o zvláštní jazyce Máchovi. Mácha měl ambici ovlivnit podobu češtiny, zvláštní tvary. A tak to mluví ne k ním, ale k ním. Ne vždy, ale vzdy. A dokonce ne luna, ale lůna. A můžeme jenom přemýšlet, že měsíc z důvodů, které jsou jasné, vždycky byl symbolem ženství. A jestli ta lůna Máchova nesouvisí s pojmem lůno. Takhle o tom můžeme přemýšlet, ale pro naše potřeby si myslím, že tohle by mohlo stačit.